Pasaden astean Iberdrolak akziodunen batzarra egin zuen Bilbon. Bertan, besteak beste, bisitak eta protestak. Iñaki Bartzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Egunon.
Egunon, Mieltxo.
Azteko bisitekin, nahi baduzu, besteak beste, Lula da Silva, Brasilgo presidente oia, zer dela eta?
Bueno, ba, Iberdrola bakizu bertan jaiotako multinazional erraldoia dala, baina ba biltzen denean bere dorre nagusi horretan ba urtean behin gustokoa du ekartzea bestakit pertsonai politiko eta ekonomiko edo akademiko importanteak euren batzarren aginda izateko, ez? Nolabait aurtone akzionisten batzarrean, iragarri behar zuten akzionisten etekinak eta mozkinak nolakoak izango ziren aurten, eta etorri da Lula, Iberdrolak gaur egun negozioak Estatu Espainiarrean, kolokan dituela, ez duela irabazten nahi duen guztia, eta orduan merkatu aukera gehiago dituela kanpoan, ez? Eta Lula etorri da, baieztatzera hori, hain zuzen ere, Iberdrolak diru asko inbertitzen bai du Brasileko urtegietan, ez? Eta Brasilko herrialdean, gobernua Lularen lagunak dituzte, Dilma Rousseff bere partiduko kidea da, bere jarraitzailea, berak sarri du nolabait bere ordezko moduan, eta, hori baieztatzea etorri da, esan ez, Iberdrolak horre Brasilen erabiltzen duen izena da neoenergia, talde oso bat, eta hain zuzen ere, momentu honetan Brasilen, munduko urtegi nagusitako bat, munduko hirugarrena edo izan dugu da Belo Monte, ez? Eta claro, ekologistak, Iberdrolaren batzarraren kanpoan egon ginen, esan ez, Belo Monteko, azpiegitura edo urtegi hori oso kaltegarria dela, bertoko Brasilen oso erantzun handiak ematen ari dira. Belomonteko proiektu hori oso zaharra da, ditaruaren garaitik 60-70 markadatik dator. Eskumako gobernuek ezin izan dute Belomonteko proiektu aurrera eraman, baina PTren partidua da eskerreko gobernuaren ordezkariek martzan ipini dute, ez? Horregaitik Lularen bizita Iberdrolarentzat importantea da. Eta guretzako bebai esanguratsua, ez? Esanguratsua, nolabait eskerreko politikari sozialdemokrata hauek zenolako politikak egite dute, nolabait hazkunde ekonomikoaren bila dabiltzatenean.
Esanguratsua eta ez bakarrik zuk esandakoarengatik, baizik eta gero, Atletikiren kamisetarekin ibili zen Lula da Silva.
Bueno, Galanek orain irakurri berri dut interneten, Galanek Espainiako selezioaren kamiseta oparitu ziola, Espainiako jokalarien sinadurekin, ez? Suposatzen dut bebai, Atletik Madriden dagoen Silva brasildar izandekoa, baina orain espainol kamiseta girtzen da, bebai, sinadura horrekin doala, ez? Oie dira kontu, ez dakit, publizitarioak, baina esaten ez dutena da, duela bi aste, martxoaren 14an milaka pertsonak mobilizatu zirela Brasilen, hain zuzen ere, urtegi nagusi hauen afektatua direnak, ez? Eta egon zan errepresio handia, eta egon ziren manifestaldiak Belo Monten, egon ziren Dilma Rousseffen gobernua privatizatu nahi du hiru anaien, tres hermanos urtegi publikoa izan dana, eta nolabait, martxoaren 14an Brasilen oso mugimendu fuertea dago, energia elektrikoaren inguruan, eta batez ere urtegi nagusi hauek, urtegi erraldoi hauek sortzen dituzten desplazamenduak eta indigena eta nekazarien nolabait kalteak, ez? Eta pentsatu behar dugu, Brasil oso handia dela, Brasilen 200 urtegi handiak daudela, eta beste batzuk eraikitzen ari direnak, eta dago mugimendu bat, milioi bat lagun bere lan lekuetatik edo bere bizilekuetatik desplazaturi daude, eta oso mugimendu erraldoi badago hori, MAB, Movimento Antibagazen deitzen dana, eta izuzen ere duela bi aste bidali ziguten kronika bat kontatzen, ba, ze motako mobilizazioak egin ziren, eta ze motako, ba, nolabait, protestak eta eskariak dituzte gobernuarekiko, ez? Gobernuak, adibidez, Lulak esan du pasan ostiralean Bilbon, ba, eurek martxan ipini dutela, ba, argia, guztiontzat programa bat, 3 milioi pertsona orain energia elektrikoa, batez ere, ba, zera, hirietatik kanpo bizi direnak, hoientzako, ba, 3 milioi lagunek orain argindarra dutela, ez, programa horreri esker. Hori agian egia da, baina esan behar dugu bebai, ba, movimentu antibagasen hauek behin da berriz salatzen dutena da, Brasilgo energia oso garestia dela, Brasilgo energia elektrikoa euren etxetan munduko laugarrena da garestien postuetan, eta hori ez dela zuzena, ez? Eta eurek reivindikatzen dutena da energia norentzat eta zertarako, ez? Eta ikusten baldin badugu adibidez Belomonteko zentral hidroelektrika hau, ba, hain zuzen ere egiten da Amazonian partean, desplazamentu erraldoiak sortzen ditu, bai indigenenak, bai nekazarienak, baina energia hori ez da eurentzat, energia hori ez da zonalde horretan bizi direnentzat, baizik eta gero enpresa metalurgikoek behar duten energia euren nolabait sistema industrialak aurrera ateratzeko, ez? Orduan hor dago problema nagusi bat, eta guretzako, bueno, ba, kontraesan hoietan edo kontraesan hoiek mai gainean ipini behar dira, ez? Energia bai behar dugu denok, familia guztiek behar dugu energia, baina eta industriak bai energia behar dugu, baina asuntua da ze motako energia, nola ekoizten dugu energia hori, eta nortzu dira energia proiektu hoien kaltetuak, ez? Hain zuzen ere, ba, bueno, ba, Lula etorri da, ba, bueno, folklorismo futboleroaz aparte, ba, nola bait, Iberdrolaren dimentsio, nazioarteko dimentsio hori bai estatzera, eta horrez egaitik, ba, bueno, kalean egon garenok, esanez, hori ez dala zuzena, eta Iberdrolak mendikampo sortzen dituen kalte sozioekologikoak mai gainean ipini behar dira.
Argindarraren presioa aipatu duzu, Iñaki, esateko Brasilgo argindarraren presioa oso garestia dela. Espainiar estatuan ez gabiltza oso atzetik, hain zuzen Europa mailan garestirenteko bat ordaintzen dugulako.
Bai, eta azkenengo 7-8 urtetan ehuna, osea, bikoiztu egin da energiaren presioa. Claro, hor dago dema nagusi bat, eta hor dago Iberdrolak nolabait gaurko Madrilgo gobernuaren kontra daukan erronka, ez? Hau da, energia elektrikoa sortzen dituzten enpresa nagusi hauek, ba, 4-5, ba, Endesa, Iberdrola, eta planteatzen dutena, da, eurek energia elektrikoa ekoizteko presio altuak jasantzen ari direla, eta orduan gu bezeroak, guk euretzetan edo industrian hartzen dugun energia hori ez dugula pagatzen. Orduan hor dagoela desfase bat, eta desfase horretan ba zor handia sortzen dela. Esaten dute 2013an 3.600 milioi euro zirela, eta hori nolabait estatuak bueltatu behar diela, ez? Hor dago eztabaida hori. Baina ikusten duguna da, bueno, gure etxeetara datorren energia elektrikoa gero eta garestiagoa dela, eta bueno, nolabait kalkulu hoiek tarifaren defizit hori kalkulatzeko trampa handiak egiten dira, ez? Hor dago dema importante bat, eta ikusi dugu, ba, nolabait Iberdrola bezalako enpresa erraldo jauez, nolako politika behartu dutela eta gobernua jarraitu du nolabait energia berriztagarrien kontra. Energia berriztagarrien garapena momentu honetan Espainia osoan geldituta dago, ba, nolabait aurreko gobernuek ipinitako baldintzak aldatu direlako, ez? Eta Iberdrolak, bueno, ba, hori txalotzen du, ez? Iberdrola bebai, goratzen baduzu, ba, duela urte batzuk, Iberdrola renovables bere adar bat baseukan, badirudi hortik ez dagola negozio handirik, eta azte honetan, entzun diogu, ba, Galan, Ignacio Galan, Iberdrolako jefeari, esatea, ba, bueno, momentu honetan, Estado Espainiarren adibidez, energia elektrikoaren, esango dut. Ipinitako bai zentraletan eta bai nolabait produziorako behar duguna baino askoz gehiago daukagula, ez? Orduan hori nolabait konpondu behar dela. Eta gero konpontzen da, ba, euren aburuz hori konpontzen da energia berriztagarrien politikak gelditzen, ez, geliarazten. Eta hori da inzuzen ere momentu ontan dagoen dema eta erronka nagusia, ez? Zergaitik jarraitu behar dugu, ba, Iberdrola edo Endesa edo beste enpresa nagusien aginduz, ba, energia fosilen nolabait, claro, gure energia elektrikoa ez dator zerutik, dator ba, gazetik, edo ikatzetik, edo uraniotik, ez? Eta, bueno, hori da kolokan ipintzen ari dana, energia berriztagarrien bidea beste bide bada, eta, bueno, bai hemen edo bai Brasilen, ez? Brasilen, claro, energia hidroelektrika da energia iturri nagusia, baina, claro, horrek sortzen dituen problemakin, ez? Ba, hori da momentu hontan gure etxeetan ikusten dugu gero eta prezio gehiago pagatzen dugula, baina Iberdrolaren interesetako hori handitu behar dauda. Eurek esaten dute gobernuak zergatan parte nagusia eramaten duela, gobernuak txartu kudeatzen duela energia elektrikoaren politika eta prezioak, baina etekinak gero eta handiagoak nahi dituzte, eta hor dago kontraesana.
Bukatzeko Iñaki, Iberdrola Latinoamerikan, Brasilen, aipatu duzu Belomonteko adibidea, baina Iberdrolarekin batera Repsol, Endesa, BBVA, Telefonika, Santander, eta bar, bigarren kolonizazioa.
Bai, hori da, bueno, hori da, Europatik mundu osora praktikatzen dan hori, imperialismo berria, kolonialismo berria, lehen gure konkistatzaileak, ba, arkabuzekin eta holako zaldiekin joaten ziren, orain bueno, joaten gara gure enpresa nagusiekin, ba, euren merkatua kontrolatzea eta euren produzio moduak inposatzera, ez? Eta bueno, ba, horre ba, notarioaren araua planteatzen da, ez? Hau da, guk eskatzen diegu zer produzitu behar duten, bidaltzen digute lehen gai hoiek gurera, gero bueltatzen dizkiego produktuak, baina prezioa beti, bai lehen gaien prezioa eta bai gure produktuen prezioa guk ipintzen dugu, ez? Gure enpresa multinazionalek, ez? Eta hori da Jose Manuel Naredo esaten duen, hori notarioren araua erabiltzen dugula Europatik, edo bueno, edo lehenengo mundutik hirugarren mundura deitzen denara, eta bai, eta ikusten badin badugu, ez bakarrik Brasilen, baizik eta Latinoamerika osoan gure multinazionalek praktikatzen duten politika, ba oso lastimagarria da. Bueno, horre bebai han bueno, gobernu ezkertiarrak edo gizarte mugimenduetatik etorritako gobernuak ari dira ba bai Venezuelan, bai Ekuadorren, bai Bolivian, bai Perun, bai Brasilen, ba, ezkerreko gobernua daude, baina jarraitzen dute nolabait extractivismo dezen politikarekin, ez hau da, euren lehen gaiak, euren produktuak, euren energiak, ba, Europara edo Estatu Batuetara, edo Txinara, ba, bidaltzen, baina horrek kalte sozioekologiko oso handia sortzen ditu, bueno, hor daude kontraesanak, eta hori da nolabait, ba, BBVA, edo Iberdrola, edo Endesa, edo multinazionale erraldoia biltzen direnean, nolabait talde ekologistek salatzen duguna, ez? Praktika horiek aldatu behar dira, eta mai gainean ipini behar dira, politika ekonomiko horiek zenolako triskantza ekologiko eta sozialak sortzen dituzten, ba, izuzen ere, ba, kasu honetan, Brasilen.
Iñaki Berdena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Mila esker eta hurrengo arte.
Bale, ba, ondo izan, hurrengo arte. Berdin.